Sveika, mana mīļā, nu jau 7. B klase. Apsveicu jūs ar jaungada sākumu.
Filma ar labsirdīgu smaidu ielūkojas mūsdienu skolas ikdienā, pusauģu attiecībās, kurās kā visos laikos valda sācensība, apcelšanās, rodas pirmās simpātijas un jaunas draudzības. Skolā notiek gatavošanās talantu konkursam Talantu tandēms, un tajā nolēmuši piedalīties arī filmas galvenie varoņi, labākie draugi Hugo un Toms.
Ko mēs vispār rādīsim?
Nu, kaut ko ar skeitiem, divas nedēļas daudz laika, lai kaut ko izdomāt. Kā komandu sauksim? Traģiskie tipiņi? Tas gan ir stūps nosaukums.
Taču jau tajā pašā dienā pēc skolas skeitojot, Hugo ieskrien stabā pamatīgi sasitas un pēc kāda laika konstatē, ka iemantojas tā rezultātā superspējas. Skaidrs, ka tieši tās viņš nolemj likt lietā talantu konkursā, taču viss izvēršas daudz sarežģītāk nekā iecerēts.
Ev sīkais! Kas notik manam tetovējumam? Atdod man tetovējumu!
Kā stāsta filmas režisoris Marta Selecka un Andra Dorš, viņām bijusi liela vēlme vērst savu skatu tieši uz pusaudžiem, jo mums to pavisam maz šai auditorijai veltītu kino darbu.
Likās, ka mēs gribam noķert tos pusaudzīšus, kas tagad kļūst par pusaudžiem, kas vēl tic brīnumiem, ka viņi it kā jau paliek tādi lieli un nopietni, bet ka viņiem vēl ir tā ticība brīnumam un superspējām. Un, man liekas, tas ir tā 6.-7. Klase, par ko arī mēs runājam filmā.
Man liekas, ka mūsdienu bērniem tik ļoti svarīga lieta ir draudzība, lai arī viņiem varbūt neizdodas vienmēr draudzēties. Un tā likās tāda tēma, kas ir pati svarīgākā.
Lai pusaudžu pasaule uz ekrāna būtu dabiska, režisors ņēma vērā arī pašu jauniešu ieteikumus, izzināja viņiem šodien raksturīgo komunikācijas veidu, slengu un paradumus, kas ir ļoti atšķirīgi no laika, kad viņas pašas bija pusaudzes. Lai saprastu, kā vislabāk strādāt ar bērniem kā aktieriem, ļoti noderēja arī profesionāļu padomi.
Mēs ar Andru aizbraucām, mums uzaicināja ļoti labu tādu meistarklasi Amsterdamā, kur mēs veselu nedēļu mācījāmies kopā ar tādiem pasaules klases režisoriem. Tieši par to, kā uz laukumu strādāt ar bērniem, un tas bija ļoti interesanti un ļoti vērtīgs, domāju, šīs filmas sakarā.
Viens no filmas galvenajiem varoņiem ir arī Janča, hameleons, kura saimnieks ir Toms, bet kurš ir arī Hugo mīlulis.
Ļoti veiksmīgi bija tas, ka mēs izvēlējāmies tieši hameleonu, jo patiesībā hameleonam ļoti labi īpašība priekš kino, ka viņš ir diezgan lēns. Mums, piemēram, viens prusaks aizskrēja no kadra, mēs viņu vairs nenoķērām, bet hameleons, viņš bija ļoti labs aktieris.
Hameleonam vienīgais mīnus, ka viņš nevar divreiz darīt vienu to pašu, viņš nevar noiet pa to pašu vietu, viņš iet, kur viņš grib. Un arī tas, ka viņu nedrīkst augstumā, jo tad viņš pilnīgi maina krāsu.
Čau, Janča! Nenosauj?
Nu, Janča, mēs to atnesām pusdienas.
Man ir kaut kas vēl labāks par mušām. Prusaki!
Galveno lomu tēlotāji Adriāns Petrovics un Dāvis Ozols stāsta, ka veiksmīgajā saspēlē ar hameleonu viņiem ļoti palīdzējis rāpuļu speciālists Roberts, saukts par Janča saukli. Adriāns un Dāvis filmēšanu kopumā atceras kā aizraujošu pieredzi un gribētu aktierēšanu, kā viņi paši saka, turpināt.
Padevās tur vispār, man liekas, aktierēt vairāk tā kā tas ekspresijas un visas kustības darīt. Bet grūtākā lieta bija atcerēties tekstus garos.
Teksts bija jā, noteikti viena no tām grūtākām lietām, jo bija daudz tekstu čakarīgs. Un dažreiz arī tās seja ekspresijas nevarēja saprast, ko režisors grib no tevīm.
Bet tā skolas dzīve un viss tas tā diezgan norakstīt no dzīves.
Tas tāpat kā dzīvē, jā.
Nu, kā saspēlē ar hameleonu.
Tas bija ļoti forši. Ļoti klasīgs hameleons, tiešām.
Jā, labi trenēts. Mums tas Roberts, tas Janša auklīts, viss kaut ko mums iemācīja. Kā turēt un tā. Janša ar visu mums palīdzēja. Baigi labais.
Gan mentāli, gan filmā.
Jā.
Nu, āķis lūpā ir tagad filmēties. Tas nozīmē, no jūs dribēsiet vēl?
Jā, protams.
Jā, protams.
Mēs jau esam profesionālākie.
Jā.
Jaunā ģimenes piedzīvojuma filma Bum! Ceļu pie kino skatītājiem visā Latvijā uzsāks 3. novembrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.